Ja, takk for invitasjonen. Jeg får lov til å komme her på sommeråpent, for å kalle det det. Spennende å få lov til å være i misjonskirka. Jeg føler meg jo litt hjemme her, jeg må innrømme det, for at nå er det jo sånn at sønnen min snart gifter seg inn i misjonskirka, og jeg føler jo det at jeg har mange trosøsken her, og opplever jo at vi er jo egentlig en stor familie alle sammen, når vi er i Guds menighet. Så hyggelig å se andre som kjent fra jeg var en 5-6 år gammel på Jessøya, og det som har fulgt meg opp igjennom, så det er flott altså å kunne få lov til å kjenne på at det er mange kjente ansikter her. Jeg skulle egentlig hatt med meg kona mi her i kveld, men hun er på familieleir. Vi har faktisk 20-årsjubileum i år med å reise på familiearbeid med ungdom i oppdrag, så hun skal med der og tale og lede på Skjærgårdsheimen på Flekkerøya nå i augusti. Så jeg kommer til å reise bort der etter hvert når jeg ikke jobber og være med der borte. For familiearbeid brenner vi for. Vi ser det har betydd veldig mye for våre barn og vårt ekteskap. Jeg vet nesten ikke hvor vi hadde vært hen hvis ikke vi hadde tidlig kommet under den undervisningen til ungdom i oppdrag. Det med å komme inn i gode undervisning og med hvordan vi skal leve sammen. For det er en kunst å leve sammen som mann og kone, og det er det største prosjektet vi starter med når vi starter med å få barn. Det sier jeg ofte at mitt viktigste og største prosjekt, det er å fostre mine tre sønner, sånn at de kan igjen gjøre gode valg og ha en god grunnmur å bygge på. Så det er viktig. Jeg føler jo av og til at det er som å være inne på en EU-kontroll med bilen, så må jeg inn på en EU-kontroll med samlivet litt og med guttene og smøre litt her og skru litt på her. Og så er vi klare for et nytt år, og så går vi videre, og så må vi inn om stasjonen neste år igjen. Så det er vi nesten avhengig av faktisk, så det vil jeg absolutt slå et slag for til dere alle sammen. Og det er jo leirer for dere som er gått over 50 pluss. Noen av oss har jo gjort det, så det finnes jo leirer til det om sommeren som er veldig bra. Jeg er jo blitt introdusert, men bare for å si litt sånn kort om meg selv, så jeg kommer jeg jo fra Hisøya. Jeg har jo bodd der i oppveksten og født oppvokst der. Jeg har stått i Hisøya kirke i en god del år. Jeg ble frelst som 13-åring. En oktobersøndag i 1978 så kjente jeg på at Gud kalte meg at nå må du ta din avgjørelse, Per. Og da fikk jeg knele ned ved alteret i nattværgangen der. Og det var min personlige bekjennelse at jeg ville følge Jesus resten av mitt liv. Så det har holdt, og så har vi vært igjennom forskjellige turer og jobb og så videre, men jeg har holdt fast på alltid at det løftet jeg ga Herren den gangen. I tillegg til det med familiearbeid, så brenner jeg jo for mannsarbeid, og derfor er det jo hyggelig å komme hit i misjonskirka, for jeg er med i en mannsgruppe hvor det er noen med i den gruppa her fra menigheten. Jeg registrerer jo at Erling Eriksen talte her forrige søndag, og han er med i den mannsgruppa som er med i. Og vi har også Øyvind Hansen er med i den gruppa, og Finn-Erne Johansen er jo med der. Han er jo egentlig en sånn eks-misjonsforbunder, så vi er egentlig også knyttet til misjonsforbundet her. Og det betyr veldig mye. Det at vi som menn, kanskje, vi trenger det mer enn damene faktisk, for de finner ofte sine sosiale treffpunkt. Men det å møtes da en gang i måneden, en mandagskveld, ta en kopp kaffe, dele litt mat sammen, og dele livet, og være ærlig med livet, folkens, det er utrolig viktig. Og ikke gå rundt og spille skuespill, men det å være ærlig, hvordan står det egentlig til? Og det med å bekjenne synd for hverandre, og det med å be for hverandre, oppmuntre hverandre, er en utrolig kraftig hverdag. Så det er viktig å komme sammen og dele hjertet, og så er det sånn at når du deler noe, så blir ting lettere. For ofte opplever du at det jeg sliter med, det sliter de andre guttene med, og så kan de være med og oppmuntre hverandre, og så ser vi seire, og så går vi videre. Så det vil jeg slå et slag for mannsarbeid, det er viktig, folkens. Ellers så går jeg i Sørlandskirka, og har vært det noen år, og trives med det. Selv om jeg er nok så økumenisk, og føler jo dette her med bønn for byen, som Gjermund er en leder for, det synes jeg er utrolig flott. Så kanskje de beste møtene jeg er med på, det er når vi samler alt Guds folk, og kan være med å løfte ting sammen, oppmuntre hverandre og se at vi står i en større sammenheng enn akkurat vårt lille båtlag. Og derfor er det kjempebra å komme sammen her på første torsdagen i hver måned og be for byen og løfte opp Guds løfter. Veldig bra altså. Så det må vi fortsette med videre, for bønn er viktig. Så Ja, så det sagt litt om hva jeg driver med for noe. Jeg har jobbet i politiet nå i 32 år, og det har på en måte blitt et kall for meg. Det å møte mennesker i kriser, det vel nesten ikke noe som mer meningsfylt enn å få lov til å være med der, når mennesker opplever enten det død, sorg eller smerte, eller kriminalitet, og være med og formidle et håp der, det utrolig spennende. Og derfor så har jeg en god del historie jeg kunne sagt her i kveld, som jeg har fått lov til å være med på, og det har vært veldig spennende. For eksempel det å komme inn et sted hvor lensmann blir budsendt, og så sitter det kanskje en gjeng ruset folk der og ting, og så plutselig så sier de at ja, når du først her, Per, så kan du kanskje be en bønn for oss. Så det spennende altså å få lov til å være med på det. Eller en annen gang jeg hadde en dame som stod på kontoret mitt, eller på utsiden og ventet på meg, når jeg var lensmann i Nisedal der i 20 år, Så satt hun der og grein, jeg kom tidlig på morgenen, og så sier hun, ja, men sitter du her der? Så jeg til henne, jeg kjente henne fra før, og en voksen dame. Så satt hun og gråt der, så sier hun det, at, ja, du skjønner det, at mannen min døde i natt, sier hun. Og når han døde og sovna inn, så sa han at, når jeg dør nå, så skal du gjøre en ting. Du må reise ned til lensmannen, og så vil han hjelpe deg videre. Og så satt hun der og ventet på meg, skulle komme om morgenen. Så vi fikk en fin stund der, men jeg kunne nok ikke hjelpe om alt, men vi fikk i alle fall en fin samtale på kontoret, og jeg fikk koblet av til flere andre, så det ble spennende. Så det drivkraften for å jobbe i politiet, det å være med og formidle håp, for ingenting så håpløst at det ikke håp. Det håp for alle mennesker. Det det som så fantastisk. Uansett hva du har gjort, så det alltid håp, det alltid muligheter å begynne på nytt, enten du ganske ung, eller du blitt nesten 100 år, så det alltid muligheter på nytt igjen. Så la oss samle oss i bønn og bare takke Gud for at han her i kveld. Herre, vi bare takker deg, Herre, for at du her med din hellige ånd. Takk for at du her for å velsigne oss og oppmuntre oss, Herre, til å leve et liv etter din vilje med våre liv. Amen. Jeg har vært litt i bønn og tenkt, hva skal jeg dele her i kveld? Og jeg kunne egentlig ha delt litt forskjellige ting. Men allikevel så kjente jeg på at jeg hadde lyst til å formidle noe dette her med tro av hva den gjør med oss når livet vanskelig. For skal vi være ærlige, så av og til livet ganske vanskelig. Og derfor hadde jeg lyst til å formidle noen tanker, både fra hva skriften sier om det, og litt ifra mitt eget liv, hvordan jeg har fått lov til å stå i prosesser når livet har vært litt vanskelig. Og så kjenner jeg på noen slutten av talen min, så har jeg lyst til å dele noe som jeg tror enten det til en eller flere her inne i salen, for jeg opplevde noe spesielt i går morges, da jeg satt og ba for dette møtet her, som jeg vil dele til slutt. Men skal vi være ærlige, og det må vi jo være, så er det fort å bli litt motløst, og føler at vi blir litt nedslått, litt deppa, og at livet kan være tungt å leve. Jeg tror at oss som har levd en stund har kjent på det, at livet kan være utfordrende. Og årsakene til det kan være mange. Og livet ikke rettferdig, så noen får dessverre mer enn andre, men jeg tror gjennom et langt liv så har alle kjent på noe som kan være vanskelig. Og det går ut over livskvaliteten, det går ut over energien vår, og det kan gå ut over søvnen vår, og matlysten og gleden. Ja, lista den ganske stor for hva som en kan oppleve når livet begynner å butte. Og Gud kan jo kjennes fjern da. Og man får liksom lysten til å gi opp. En ser bare mørket i mørket, en ser ikke noe lys. Og for noen kan dette bli langvarig og alvorlig, og kanskje det må behandles av fagfolk. Men i alle fall, hvordan skal vi holde kursen når livet bytter, når livet vanskelig? Da må vi ikke miste motet, folkens. Vi må bli stående hjemme om livets utfordringer. For vi må fullføre det løpet som han har kalt oss til som kristne. Og hvordan opplever jeg Gud i slike stunder? Det er tanker som av og til tenker litt på. Men vi har med å gjøre med en Gud som kaller seg håpets Gud, og det er viktig å holde fast på. Eller hva sier Guds ord om hvordan vi skal forholde oss når livet tungt og vanskelig? Og livet består av mange forskjellige sesonger, og hvis vi skal bruke årstidene, så kan vi kanskje lage et lite bilde av det. Hvor hen er du i forhold til årstidene? Er det rolig og fredelig hos deg som en varm, fin sommerkveld? Kanskje du er i en skikkelig vinterstorm, hvor kulda og mørket treffer deg, selv om vi er nå midt i juli. Ikke vet det, men kanskje våren er i ferd med å prege deg. Det spirer fram noe nytt. Du kjenner at det er noe som skjer, enten i din omstendighet eller i livet ditt, at det ligger noe nå. Nå kommer det noe, nå skjer det noe. Du kjenner kanskje en varme og forventning til livet. Eller du føler deg som høsten at bladene er i ferd med å visne, og du er i ferd med å gå inn i en søvnlignende vinterdvale. Vi mennesker, vi er sårbare. I løpet av et nu kan mye være endret. Hva kan jeg gjøre for å være mer rustet? I større grad tåle livets utfordringer? Kveldens bibeltekst har jeg lyst til å ta med dere til Jobbs bok. I Jobbs bok kapittel 19 så står det at «Jeg vet at min gjenløser lever. Jeg vet at min gjenløser lever. Mine øyne ser. Det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel. Jeg vet at min gjenløser lever. Det holder fast, Jobb fast ved.» Fortellingen om Jobb er et budskap til alle som er tynget av lidelser. En blir liten i møte med Jobb. Ikke bare det at lidelsene er så ubeskrivelige. Mest inntrykk gjør kanskje tålmodigheten hans, troen og håpet. I begynnelsen av historien så var Jobb en lykkelig og velstående mann. Han var rik og hadde mange sønner og døtre, og de levde sammen i lykke og harmoni. Jobb holdt seg alltid nær til Gud, og Gud sa at det ikke fantes noe som var lik ham på hele jorda. I motsetning til mange rike så bevarte Jobb troen på Gud. Noen taper troen i rikdom, andre taper troen i lidelse. Jobb bevarte troen gjennom både rikdom og lidelse. Satan vil bevise at han kunne få Jobb til å spotte Gud, og Gud lot han få lov til det. Og det var dristig gjort av Gud, for Satan plaga Jobb uten noen grenser. Og Jobb satte slutt alldeles ribba, syk og elendig. Alt var fratatt ham, bortsett fra troen og håpet. Nå skal ikke jeg sammenligne meg med Jobb, men jeg tror at de fleste av oss kjenner at livet består av ups and downs, gode dager og tunge dager. Noen får også store utfordringer med helse for seg selv og sine nærmeste. Noen opplever materialistiske utfordringer. Noen mister jobben. Noen skiller lag i ekteskapet. Og mye skjer. Vi mennesker er sårbare. Det har jeg fått oppleve gjennom 32 år nå i politiet. Og skal jeg være litt personlig med dere, så må jeg nok innrømme at jeg har vært heldig med mitt liv. Nå er jeg passert 53 år, og jeg tror jeg har mer å takke for enn de fleste. Jeg har opplevd mye godt. Men likevel så har jeg jo ting i mitt liv som jeg måtte kjempe for, og som har preget meg. Hadde Wenche, kona mi, vært her nå, så hadde hun nok kunnet bevitne akkurat det. Men det tror jeg får legge til en annen gang. I kveld så har jeg lyst til å dele en historie fra mitt liv som skjedde for cirka 10 år siden. Jeg sa innledningsvis at jeg har vært kristen stort sett gjennom hele livet og tok et valg som 13-åring. Og har på en måte blitt ført inn i det. Jeg har vært et kristent godt hjem som jeg vokste opp i. Mine foreldre er reist hjem til Herren nå, men jeg opplever at jeg har veldig mye godt hjemmefra. Og jeg har på en måte gått litt inn i, gjennom videregående og fått et yrke, og ting har på en måte lagt seg greit til rette for meg. Så jeg har på en måte kanskje følt at jeg aldri har hatt de der store krisene. Og dermed så kanskje troen min har på en måte vært nok så sånn på det javne. Men så ble jeg utsatt for en situasjon for cirka 10 år siden, som kom til å endre noe av troslivet mitt. Og siden det, så må jeg, tror jeg, innrømme, og det tror jeg jo det hjemme, at jeg på en måte har lært noe da, som har følt meg siden, og som jeg håper vil følge meg resten av mitt liv. Det ble på en måte et vendepunkt i min troshistorie. For jeg fikk en fortvilelse om å ikke mestre livet, og Gud møtte meg på en mektig måte akkurat da. I 2008 så må jeg tilbake til jobben min, for det var egentlig en historie som var knyttet til jobben min. Og i 2008 så skulle det utnevnes ny politimester i Agder politidistrikt. Og den sjefen som da ble utnevnt i Kongen i statsråd hadde aldri jobbet i politiet før. Og hun skulle lede en arbeidsplass med den gangen 630 ansatte. Og stillingen den var lyst ut to ganger før hun ble utnevnt. Og det var ikke mange som hadde lyst til å ta den utfordringen. For Agder politidistrikt var et krevende distrikt. Mange alvorlige saker var en veldig høy kriminalitet. Det var interne kulturforskjeller. Vi hadde noen samarbeidsutfordringer som også var kjent i media. Vi hadde et stort budsjettunderskudd med mer. Kanskje en også typisk norsk bedrift, om noen spør seg. I den forbindelse så lyste hun ut en ny stilling som hennes personlige rådgiver. Og Wenche og jeg, vi hadde lyst til nå å bevege oss ned mot Sørlandet. Vi hadde da vært mange år i Nissedal, i 20 år. Og vi ønsket da å sette festpluggene litt nærmere hjemstedet vårt. Og jeg kjente at jeg ble litt trigget av å søke denne jobben her. Og jeg fikk lyst til å søke jobben, så jeg la det fram i familierådet hjemme. Og Wenche og guttene, vi ba over det, og jeg ba om at, som jeg alltid gjør, at Gud må åpne døra, og han må lukke døra. Og jeg søkte, og jeg var i godt selskap, og ble etter hvert innkalt intervju. Og mens jeg satt og forberedte meg dagen før jeg skulle på inn til dette intervjuet, så banket det på døra. Og så fikk jeg besøk av en god venn, en broder, som kom inn. Og jeg hadde egentlig ikke tid til å snakke med han, men jeg sa du må komme en tur inn. Og så tenkte jeg det at jeg fikk jo dele hva jeg holdt på med, og så sier jeg det egentlig at jeg skal på et intervju i morgen. Så sier han, ja da skal jeg få lov til å be for deg, Per. Og så begynner han å be for meg, og han har det han kaller en profetisk gave, så han begynner å profetere over meg, hva jeg kommer til å oppleve, både på det intervjuet og i den jobben fremover. Og jeg smilte nok litt for meg selv når han begynte å fortelle meg det, og jeg sa det ikke til noen, men jeg gjemte det i mitt hjerte, og tenkte at dette får jeg prøve å se om stemmer. Og han fortalte meg ting, og jeg synes det her virket litt i overkant, men jeg tok noe av på det i mitt hjerte, men jeg sa det ikke til noen. Sa det nok kanskje til Wenche, men ikke noen flere. Så når jeg var ferdig med intervjuet og reiste ut derfra, så kjente jeg plutselig på at det var jo sånn som han hadde profetert at det intervjuet skulle være. Og jeg følte at det gikk ganske på skinnet, og jeg fikk sagt det jeg skulle, og det fikk egentlig en fred for å ta den jobben, og jeg fikk etter hvert tilbudet om å jobben. Så jeg begynte i jobben da i august for 10 år siden, og jeg husker jeg kjørte bort til politihuset Kristiansand, litt smånervøs og tenkte at hvordan skal det her gå? Og jeg husker første møte da jeg kom på kontoret da, og så sier hun til meg at Per, jeg kan ikke fortelle hva du skal gjøre. Det er du som må komme med forslagene og rådene til meg. Du skal nå være min rådgiver. Og da kjente jeg med en gang at nå steg forventningen og presset. Og jeg ble etter hvert presentert på vårt interne datasystem, intranettet som det heter. Og jeg merket at det raskt ble skapt store forventninger til hva denne karen ville prøve å få til. Ny politimester og ny rådgiver. Hva vil skje? Hva vil denne mannen få til? Og pressen begynte å bli interessert i oss. Husker FV-en var stadig på meg og ville liksom på en måte intervjue meg og lute på hva jeg ville få til. Og jeg bare kjente etter hvert at presset steg. Og jeg fikk jo presentert noen arbeidskonflikter som jeg skulle på en måte prøve å løse. Og jeg var i godt selskap, for før meg så hadde blant annet vært noen arbeidspsykologer inne, og tidligere statsråd Ansgar Gabrielsen, som både har vært næringsminister og helseminister, hadde prøvd seg og måtte gi opp. Så jeg følte at dette her var mer enn jeg tror jeg kunne greie. Og jeg begynte å reise rundt i distriktet for å bli kjent. Jeg reiste til Flekkefjord i vest, og Risør i øst, og Setesdalen i nord, og Kristiansand i sør. Og jeg merket at forventningene steg, og ja, dagene gikk, og jeg merket at nå må vi begynne å handle, nå må ting skje. Regjeringen har ofte etter 100 dager, så må de vise til noe, og jeg merket at nå haster det. Og etter hvert så ble det kanskje litt mer stille når jeg kom hjem til Wenche. Etter jeg hadde kjørt hjem da, jeg pendlet fra Treungene ned til Kristiansand, jeg hadde litt hjemmekontor, og hun kjente nok på etter hvert når jeg kom hjem at jeg ble mer stille når jeg kom hjem. Jeg hadde ikke vært, ja, jeg merket at jeg var mer sliten. Og jeg kjente for min egen del at jeg begynte å bli litt deprimert, og kjente at jeg hadde tatt på meg noen sko som jeg ikke helt passet i. Og jeg begynte å bli motløs, og jeg kjente plutselig på at nå kommer jeg til å gå på en skikkelig smell, både jeg og politimesteren. Og jeg begynte etter hvert og da å bli desperat. Jeg måtte jo klare jobben, jeg måtte jo mestre, jeg måtte jo levere det jeg hadde lovet jeg skulle gjøre gjennom det intervjuet. Jeg kunne ikke svikte sjefen min nå. Mye sto på spill. Jeg hadde gått høyt ut, og forventningene var satt. Og så plutselig som kom ordet til meg som jeg hadde lest så mange ganger før, men det var ikke som at jeg hadde gått inn det ene øret og ut det andre. Det hadde bare liksom lagt det, men det hadde aldri egentlig fått noen konsekvenser i mitt liv. Per, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. De ordene de hadde hørt utallige mange ganger før, men det hadde aldri egentlig tatt det ordentlig til meg. Gjelder det meg, eller gjelder det bare andre? Og for meg så begynte de her ordene å bli mer aktuelle enn noen gang. Nå trengte jeg virkelig hjelp fra himmelen. Jeg visste at nå i meg selv så ville jeg mislykkes, men Gud hadde jo sagt det, noe om det sitt ord, at søk meg, så kan du få alt det andre i tillegg. Og det startet en offensiv i mitt liv. Jeg sto opp enda tidligere om morgenen jeg hadde gjort før. Jeg begynte å søke inn i Guds ord enda mer med iver enn det jeg hadde gjort før. Jeg fikk en forventning, en nytt håp, om at han lønner den som søker han. Hjemme så ble dette her jo et trosprosjekt. Wenche ble involvert. Guttene mine, her to av de her borte her nå, ble med i det. De skulle være med og be for pappa og hjelpe han sånn at dette her skulle vi lykkes i. Pappa trengte i dag virkelig visdom og kunnskap i den nye jobben. Jeg opplevde bønnestøtt fra menigheten, fra foreldrene mine, fra venner og familie. Så, hva begynte å skje? Jo, jeg opplevde ganske raskt faktisk, i min desperasjon, at jeg ble fylt av en fred. En fred som jeg ikke kunne fylle av meg selv. Men jeg opplevde plutselig at jeg ble rolig. Dette kom jeg til å lykkes med, ikke fordi at jeg skulle klare det, at jeg var noe spesiell. Nei, men jeg opplevde at Gud bare gjentok sitt løfte. Søk først med Per, så skal du få alt det andre i tillegg. Jeg bare kjente på at, ja Gud, nå bare søker jeg det. Og så plutselig så sier politimesteren til meg at nå må du samle litt av gruppe, blant de 630, så skal du plukke ut en 6-7 personer. Men jeg kjente jo ikke riktig hvem jeg skulle plukke ut. Men det var akkurat som Gud håndplukket de 6 fra Flekkefjord i vest og mot øst og nord. Og det var ikke hvem som helst, men det var karer og jeg og jente som var kristne, de var noen bønnekjemper. De var noen helt spesielle personer som Gud hadde plukket ut. Så jeg opplevde ganske tidlig i møte med de at jeg kunne være ærlig, dele vitnesbyrdet mitt med de. Og jeg opplevde at jeg fikk en fred. Så jeg opplevde at plutselig så var det en kar som banket på døra hos meg i Kristiansand. Han bare kjente på at han skulle stille seg til disposisjon for meg og for Agder politidistrikt. Han lurte på om han kunne tenke meg å ha en mentor gjennom noen måneder, kanskje et halvt år. Han ville lage en personlighetsprofil for meg, og han ville med å gi meg råd. Og i tillegg så var han faktisk pastor, og han var også teolog. Og noen av dere kjenner han kanskje, Øyvind Augeland. Han fikk følge med gjennom et halvt år, hvor han ga meg stadig hjemmelekser. Hvilken område er det du skal hemme, Per, og hvilken område er det du skal fremme i din personlighetsutvikling? Og han var med og ga meg gode råd på veien. Og etter hvert så var det en av de prosjektgrupper, en traust voksen politimann, som sa til meg det at Per, sa han, når du reiser på møter, når du skal stille deg foran litt vanskelige ting, skal du bare sende en SMS til meg, så skal jeg lukke døra mi, og så skal jeg gå ned på kne, og så skal jeg be til Gud på mitt kontor når du trenger spesiell bønnestøtte. Så han ba for meg titt og ofte på kontoret sitt når jeg trengte virkelig hjelp fra himmelen. Fantastisk å ha sånne kollegaer som lukker døra si og går ned og ber for kollegaen. Dette var noe nytt i min jobb. Selv om jeg hadde vært kristen fra jeg var en guttunge, så opplevde jeg på en måte at Gud på en måte ble fornyelse i mitt liv. Dette her med å søke Gud, dette her med å bli så desperat at nå Gud, nå trenger jeg det. Og jeg opplevde at det ble en utrolig fornyelse i mitt kristenliv. Jeg begynte å be mye for lederen i politiet. Hver dag så løftet jeg de opp i bønn. Jeg ba for politimesteren at hun måtte lykkes i arbeidet, og ba for ledere og andre jeg ble minnet om. Så plutselig så sier hun til meg en dag, Per, nå vil jeg at vi skal samle ca. 60 ledere i politidistriktet. Vi skal reise vekk et par dager. Og da vil jeg at du begynner nå å dele litt i forhold til ledelse, hva du tenker om Agder politidistrikt, hvordan vi skal på en måte lede distriktet fremover. Og jeg reiste oppover hjem til Treungen en ettermiddag, litt sliten, og så stoppet jeg på et gjestgiveri for å spise en middag, og så setter jeg meg inn der, og det er ganske mye folk på det gjestgiveriet. Så plutselig så kommer det inn en mann, og jeg ser hvem det er, og så sier jeg at du kan gjerne sette deg med hos meg, sier jeg, for jeg sitter her alene. Og så på en måte så minner Gud meg på at Per, dette mannen du skal ta kontakt med, han skal hjelpe deg nå videre på dette her lederseminaret. Og han heter faktisk Per Anders Nordengen, og jeg kjente ikke han fra før, men vi fikk en veldig fin ettermiddagsstund der, og han delte noe av sitt liv, og jeg delte litt om mitt liv, og han fikk jeg ha kontakt med en god stund videre, og han var med meg på dette seminaret, og jeg opplevde jo at Gud sendte han inn i min situasjon. Det var jo forresten da sønnen til tidligere ordføreren i Oslo, Albert Nordengen. Og det lederseminaret, det ble spesielt, ikke fordi at jeg er spesiell, for jeg er en nok så enkel mann, men Gud ga meg fagpersonen, han ga meg gruppeoppgaver, han viste meg hvordan jeg skulle bygge opp det lederseminaret. Og det som var interessant etterfor, når vi skulle ha evaluering, da jeg husker Ole Hortemo, som da er stasjonssjef i Kristiansand, sa det noe sånn som at jeg har deltatt på mye, men dette har jeg aldri deltatt på før. Jeg opplevde nesten at det var en slags halleluja-stemning i salen, sa han. Så det var spesielt. Jeg kunne takke Gud og gi han æren for dette. Jeg visste jo at dette var ikke min fortjeneste. Gud lønner meg nok en gang. Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Gud hører bønndøret. Selv om livet kan være vanskelig, selv om livet kan være utfordrende, så holder vi fast på de løftene som Gud har, at han vil hjelpe oss gjennom veien. Så jeg opplevde at jeg skulle lage en rapport, og jeg opplevde at Gud ga meg metodikken for hvordan jeg skulle bygge opp denne rapporten, hvordan jeg skulle evaluere hele organisasjonen, sånn at når de fikk presentert den rapporten, så kjente alle seg igjen i rapporten. Dette var ikke noe jeg hadde laget, og de skulle sette en karakter på, men alle var involvert i det arbeidet. Jeg husker jeg kunne sitte i møte med politimesteren, og det var litt utfordrende ting. Vi skulle lage en skisse til en løsning. Det var en arbeidskonflikt. Det var parter på hver side. Og jeg sitter der, og hun sitter der, og jeg opplever at situasjonen er ganske låst. Så bare ser hun på meg over bordenden, og så kommuniserer vi litt med blikket, og så sier hun at vi tar en pause. Og folk reiser seg og går på gangen, og så blir jeg hos siden igjen der, og så sier hun, Per, nå må du gå inn og lage en skisse til løsning. Prøv å lage et utkast nå. Og jeg kjente at det her var så fastlåst at dette her greier jeg ikke. Men jeg gikk inn til døra, lukket døra, og det første så bare ber jeg Gud, nå må du hjelpe meg. I meg selv kan jeg ikke greie dette her. Dette er så fastlåst at menneskesett så er dette umulig. Plutselig så bare viser Gud meg en skisse til løsning, kommer inn til politimesteren og sier at jeg tror jeg har et forslag. Legger det frem for henne? Ja, det går vi for. Partene kommer til bord igjen, og hun presenterer forslaget, og partene de kommer med ingen kommentar, og vi blir enige om veien videre. Jeg opplevde at det var jo konkret bønnesvar inn i en vanskelig situasjon. Det jeg gjorde noe med mitt trosliv, det å se at Gud handler, at hans løfter står ved lag. Dette er ikke noe vi bare leser, men dette er noe som virker i hverdagen, i arbeidslivet, og det er fantastisk. Ellers hadde jeg aldri tort og søkt nye utfordringer med jobben, fordi at jeg vet at han har lov å være med inn i de vanskelige situasjonene. Så Gud hører bønn dere. Og cirka et år jeg hadde jobbet med dette her, så sa det på et møte I Sørlandskirka, og det var Egil Svartdal som talte. Og så plutselig så minner Gud meg på at Per, nå tida moden for å dele vitnesbyrdet ditt på jobben. I ledermøtet så skal du dele hvordan du på en måte starter morgenen, hvordan du ber for hver enkelt av de. Ta del det på et ledermøte. Så kjente jeg da, etter et år, da hadde jeg bedt for dem at da var tida moden for å dele historien. Og da sa jeg til dem når jeg skulle dele ledermøtet at nå I dag skal jeg være litt personlig med dere. Jeg skal dele litt med dere hvordan jeg gjør det om morgenen før dere kommer på jobb. Og så sa jeg noe sånn som at hver morgen før dere kommer på jobb, så vet dere at jeg en kristen, så ber jeg for hver enkelt av dere at det skal lykkes for dere som ledere, at det skal gå dere vel, og at det skal være til Guds velsignelse. Det ble helt stille I salen. Ingen sa noe som helst. Men jeg opplevde allikevel at jeg fikk fred for å si det. Jeg opplevde faktisk at noen av de fikk på en måte mer tillit til meg etterpå, så de kom selv bort til meg sånn bare under hånden og delte ting fra sitt liv. Men jeg opplevde at det hadde gått da et år og bedt for dem, før jeg kjente at nå var det modent for å dele det enda mer konkret. Gud vil at vi skal være viselige når vi møter verden. Og etter hvert så vokste bønnelista mi. Den ble bare større og større for kollegaene mine, og flere ble ført på. Og jeg opplevde at Gud min rådgiver. Jeg opplevde det veldig konkret, at han ga meg noe nesten hver eneste dag, og jeg fikk lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger. Og hjemme så ble jo dette et trosprosjekt. Guttene ble jo forventningsfulle når jeg kom hjem til de. Pappa hadde opplevd noe på jobben I dag, og så kunne jeg dele ting som jeg hadde opplevd, og de fikk bønnesvar, og Venke fikk bønnesvar, og dette ble jo en utrolig trostyrkende undervisning for de hjemme også. At de så at pappa ba, vi ba, og Gud stod bak sine løfter. Så det tror jeg betydde mye for de som er oppvekst, det at de så at dette var så konkret, at dette var ikke bare noe vi lærte på søndagsskolen, men dette var I hverdagen hos oss. Så Gud god. Og etter hvert, etter tre år, så fant jeg ut, jeg kjente på at nå tida moden for å slutte, og jeg kjente at det var jo noe Gud ga meg, at dette var en jobb som... som kostet mye, så jeg merket jeg brant opp kryttet ofte på kvelden da, når jeg jobbet, så jeg sa plutselig en dag til henne at nå tror jeg du skal finne en ny erstatter, for jeg tror jeg skal finne en annen jobb. Og da sa hun, du kan ikke slutte nå, Per. Jo, jeg skal ikke slutte med en gang, men nå må først ansette en, så skal jeg slutte, så jeg skal stå så lenge til du får ansatt en ny en, og så fikk jeg avslutte det på en god og verdig måte. Så det tror jeg var jo noe som Gud meg kan ha vist om til, at jeg fikk være der en stund, og så fikk jeg koble meg fra. Så gjennom det vitnesbyrdet så bare har jeg lyst til å formidle at det håp på hver enkelt av oss, selv om livet vanskelig, og det ikke sånn at du lever på en suksess når du på en måte alt legger for alt fremfor Gud, at han på en måte, at du opplever at da det på en måte bare suksess, men jeg opplever at du blir fylt av en fred. Det var det jeg opplevde veldig sterkt, at uansett hva som ville skje, så kjente jeg på en trygghet om at Gud var med, og at de løftene han har I sitt ord, de står fast I de omstendighetene. Så mist ikke motet, folkens. For vi har en kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Det opplever vi alle sammen, og derfor er det så viktig at vi holder fast på Guds løfter. Når livet vanskelig, når stormene kommer, klarer jeg da å holde fast på drømmene og målene da? Klarer jeg å beholde troen på Gud med meg også da? Og hvordan takler jeg motgang? Guds ord jo full av løfter. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg seiret over verden. Han har lovet at død og sorg og smerte en gang skal ta slutt. Det står I Bibelen. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øynene, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som før var, borte. Kast alle deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Bli sterke I Herren. Jeg tror jeg må etter hvert gå mot en avslutning min, akkurat det må jeg si. Hvordan blir vi sterke I Herren? Hvordan bygger vi trosmuskler? Jo, oppskriften klar. Det å søke inn I ordet, mate seg med Guds ord eneste dag, Det er å tilhøre et trosfellesskap, være i en menighet, være sammen som søsken. Det er å være med i bønnen, både i menigheten og i sitt personlige bønneliv. Og så er det dette med nattamåltidet, ha det jo sammen. Det er med på å styrke troen, at vi skal fullføre det Gud har for oss. Prioriter tid sammen med Gud. Det var det Gud minnet meg om. Søk først med Per, vær sammen med meg, så skal du få alt andre tillegg. Jeg opplever jo faktisk at jo mer tid du setter av til Gud, jo mer styrke, jo mer kjærlighet har du til andre mennesker. Og jo mer styrke har du til å tåle de omstendighetene du står i. Så fyll deg med Guds ord, fyll deg med hva han har for deg. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Fantastisk at vi har fått den hellige ånd, vår hjelper. Han vil lede oss. Det kan jeg selv vitne om hver eneste dag, at han leder oss. Han leder meg. Og så har jeg lyst til å avslutte med en hilsen som jeg fikk. Jeg tror ikke han ville absolutt ha valgt at jeg delte det. For i våres så fikk jeg følge en god venn til hans siste hvilested i Åmli. Dere kjente sikkert han noen av dere, Birger Søgaard. Han ble bare 57 år gammel og døde av kreft. Han var en idrettsmann. Han hadde blant annet deltatt på 17 verdensmesterskap i terrengsykling, og NRK var til stede i hans begravelse. Jeg har lyst til å dele en melding jeg fikk fra han. Jeg fikk jo mange meldinger fra Birger, men det er de siste som jeg fikk fra han før han døde. Kjære Per, jeg kjenner at jeg har mistet en del av kontrollen. Det har ikke Gud. Har mye håp og fred. Og takknemlighet. Ikke vær lei dere. Jeg ser langt fremover, og det jeg ser er så vakkert. Birger holdt mot oppe til det siste, tross omstendighetene. Birger gav aldri opp. Han holdt fast på Guds løfter, også i dødsskyggens dal. Begravelsen hans bar preg av fred og håp. Og så må jeg dele en liten personlig hilsen som jeg tror er til en eller flere av dere. Jeg opplevde jo faktisk at det var til meg selv i går morges, da var oppe tidlig, og da sa jeg og ba for denne kveldstunden. Og da kom det så sterkt til meg, dette her med fra Jehemias bok om at gleden i Herren er deres styrke. Og det er nok et bibelvers som de fleste av oss kjenner. Men noen av oss har kanskje ikke alltid kjent at det her på en måte sanksjonert i livet. Gleden i Herren er deres styrke. Er det sånn at at gleden i Herren er vår styrke? Og det er sant, men allikevel så kan vi oppleve at livet er så utrolig vanskelig. Det kan være så urettferdig, og det kan være så tøft. Men da har jeg lyst til å dele et bibelvers med dere fra Hebreerne 12, fra vers 2. Og det står det følgende. På grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Altså selv Jesus, han så lengre enn de omstendighetene han var oppe i. Via Dolorosa, den smertelsesveien, han så at et sted fram der skulle gleden virkelig bli fullkommen. Og jeg tror at det er det vi må holde fast på når livet er vanskelig, at en dag så skal vi oppleve virkelig at gleden blir fullkommen, for han har reist i forveien for oss for å berede en plass. Og derfor så er vi her nede på jord bare en kort stund, men evigheten er så mye, mye lenger, sånn at vi må holde fast på de løftene om at der skal vi virkelig oppleve den fullkomne glede, det som ligger foran. Og så skal vi, mens vi lever, ta imot de løftene som han har for oss. Men han har jo sagt at vi er sårbare, vi mennesker, og derfor så skal vi heller ikke underslå det, men vi skal holde fast på at en gang så skal vi komme hjem til himmelen, og der skal vi være sammen for bestandig, og der skal det ikke være noe smerte og ikke noe vanskelig. Så jeg bare kjente det slo så ned i meg at det er sjeldent at det gjør det, men det tror jeg var en hilsen til noen av dere. At dere skal se lenger enn de omstendene der oppe i. Dere skal se lenger, fordi at Guds ord sier at på grunn av en gleden som var langt foran ham, utholdt han korset. Når det er en personlig hilsen, og hvis du kjenner på det, så er det kanskje anledning til forbund her etterpå, det ikke vet jeg, men jeg har tro på forbund. Det har jeg søkt mye selv, og er det anledning til forbund, så søker jeg alltid stort et forbund, for jeg trenger mye forbund, og jeg ønsker å være med og bli bedt for, så det har jeg lyst til å slå et slag for. Så la oss be sammen. Kjære Gud, jeg takker deg for at min gjenløse lever. Takk for at du har seiret over verden, og vil hjelpe oss til å bevare troen og fullføre det løpet som du har lagt for oss, at du en dag skal komme hjem for å hente oss. Jeg ber for hver enkelt av som er samlet her. Kanskje noen der opplever krise, motgang. Jeg ber om at du skal kjenne på håp. Kjenne på at Gud gir deg nytt mot. Takk, Herre, at vi skal få lov til å oppmuntre hverandre som søsken. Be for hverandre. Hjelpe hverandre til å fullføre det løpet som du har for oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.